Kāpēc jūs nolēmāt šajās antropologu sarunās preparēt Ziemassvētkus? Kas antropologiem liekas tik aizraujošs šajās Ziemassvētku tradīcijās?
Nu, antropologiem jau interesē visas tādas iezīmīgas lietas, un arī neiezīmīgas lietas, starp citu. Bet Ziemassvētki noteikti ir viena no tām lietām, kas mums ir ļoti aktuāls, un kur ir daudz visādu, nu, pa to vispār mēdz daudz runāt. Nu, un tad ir svarīgi arī pateikt kādu vārdu no antropoloģiskā viedokļa.
Un tā praktiskā mākslas puse bija tāda, ka Klavs, es domāju, ka vispār vajadzētu rīkot šādu veidu antropologu sarunas par dažādām tēmām. Tas bija novembrī, kad Klavs man uzrunāja, tuvojās Ziemassvētki, un mums bija, laikas, pilnīgi skaidrs, ka pirmie jāpreparē Ziemassvētki.
Un jūs ķērāties pie dāvanu preparēšanas?
Nu, jā, dāvanas, vienkārši man personīgi ir tā dāvana apmaiņa tāda lieta, ko es jau gadiem ilgi piedomāju, un bieži vien ar studentiem mēs runājam, un Ziemassvētku vecītis vispār ir iekļauts arī bieži vien eksāmenu jautājumos, kurš jaunajiem antropologiem vai tiem, kas mācās antropoloģiju, ir viņiem kaut kas jāpasaka.
Bet es gribētu tieši sākt ar dāvanām, jo droši vien, ka šis rīts ir tas, kad daudzi vēl steidz pakot pēdējās dāvanas saviem radiem draugiem un paziņām. Kāpēc mēs dāvinam vispār? Kāda ir tā atbilde, ko antropologi saredz?
Nu, vispār jau iespējams, ka dāvināšana ir viena no vispār svarīgākajām lietām, kas cilvēkiem savstarpējā saziņā ir, jo tur grūti, protams, nošķirt tieši dāvanas robežas, ja? Bet mēs to varam attiecināt uz tādu savstarpēju apmainīšanos. Un cilvēki nav vientuļas būtnes. Nu, vispār dzīvajā dabā ļoti, ļoti maz mēs atradīsim tādu lietu, kur mēs neatrodam kaut kādu apmainīšanos. Tā savstarpējā apmainīšanās vispār ir tāda dzīves fundamentāla iezīme. Ja?
Veids, kā uzturēt attiecības?
Jā, jo tās ir veids, kā uzturēt attiecības. Un tur ir dažādi mehānismi, kā tas mums apzināti vai neapzināti, bet kas liek mums, kāpēc tieši dāvana ir tā svarīgā. Un tur ir gan pozitīvās, gan negatīvās puses tai dāvanai. Jo nevienmēr mēs gribam uzturēt attiecības.
Un bieži vien dāvana kļūst par pienākumu un tādu, kas jādara lietu nekā kaut ko, ko mēs tiešām dāvinām no tīras sirds. Bet es domāju, vai tā bezatlīdzības dāvana, par ko jūs runājat arī savās antropologu sarunās, tāda brīvā dāvana, tā ir tāda utopija?
Tā ir utopija. Vismaz no antropologu skatījumā pilnīgi noteikti.
Respektīvi, nekad nav tā, ka mēs neko negaidam pretī.
Vienkārši sakot, jā.
Tur, man liekas, ir divas tādi aspekti. Viens ir tas, ka nu, praksē ir to grūti novērot, jā. Bet no otras puses, tādā sociālā plāksnē tam īsti nebūtu arī tādas nu, jēgas. Respektīvi tā, mēs vienmēr dodam dāvanas, gandrīz vienmēr dodam dāvanas, un tādas labas dāvanas tiek dotas it kā tās būtu brīvas dāvanas. Dāvanas definīcija, ko ja mēs izlasīsim likumā arī ir nodefinēts, ja, kas ir dāvana, vai vārdnīcā, tad tur vienmēr būs teikts, ka tā dāvana ir kaut kas tāds, kas tiek dots neprasot atlīdzību. Un tā tās dāvanas arī tiek dotas. Tāpat laikā, saprotot, ka pilnīgi brīva dāvana, nu, tai nav nekādas jēgas. Tā ir vai nu attiecību uzsākšana, vai nu attiecību turpināšana, bet tai vienmēr ir kaut kas pirms un kaut kas pēc. Tā vienmēr ir saistīta ar kaut kādām savstarpējām attiecībām, kuru dēļ tā dāvana tiek dota. Pilnīgi brīva dāvana, tā neatstāja nekādas konsekvences, un līdz ar to ir ļoti grūti iedomāties, kāpēc gan tāda dāvana vispār būtu jādod.
Un šis ir interesanti, jo šajā sakarā parasti vienmēr mīn labdarību. Jo tur mums liekas, nu, ka labdarības akcijas, piemēram, ziedot LV, ka cilvēki tiešām neko negaida pretī, vai nu ziedojot naudu vai kādas preces un priekšmetus. Bet arī šeit patiesībā, kā Klaus teica, ja mēs neko negaidītu pretim, tad nebūtu šīs pēcticības un turpinājumi. Un tas, ko it kā sagaida, iespējams, neapzināt pretī, tam jau nav jābūt materiālam. Un nav jau jābūt, ka tas atgriež atpakaļ tieši man. Mm-hmm. Bet var notikt šī pēcticība. Es tev, tu, viņam, viņš, viņai un tā tālāk.
Un psihologi saka, ka tā gandarījuma sajūta, ko mēs saņemam ziedojot, jau tāpat ir arī tas, ko mēs apzināti vai neapzināti sagaidām, ka savā ziņā tas arī ir tāds egoistisks akts varbūt.
Sirdsmiers, jā, un laba sajūta un kaut padarīt. Darba sajūta, jā, tas.
Nu, vai arī izpildīta pienākuma sajūta, jā. Arī tas varbūt. Mm-hmm.
Sociālā tāpēc, ka, pienākuma
jā,
sajūta.
Jā, jo mēs jau kā cilvēki dzīvojam bieži vien iesaistīt tajās sajūtās, ka mēs kādam kaut ko esam parādā. Jā, ka mēs kaut ko neesam īstenokārt, kāds mums ir kaut ko palīdzējis, un mēs neesam varējuši to atdot. Tas vispār ļoti interesanti, ka mums ir ļoti liela vēlme, vajadzība to palīdzību kaut kā atdarīt. Un ja mēs to nevaram atdarīt tieši tam cilvēkam, tad vismaz mēs kādam citam to atdarām. Mm-hmm. Ja?
Bet šis turklāt ir nevis vienkārši par to, ka kāds man ir palīdzējis un es nevaru atdarīt šim un tāpēc nākamajam, bet vienkārši tā sajūta, ka man ir dots vairāk. Mm-hmm. Nekā, piemēram, nezinu, citās valstīs dzīvojošajiem, ka man ir dots vairāk, nu nezinu, kas to ir devis liktenis, kāds ir devis, vai nu dievs liktenis, vai nu kas, vai vecāki, un tāpēc es gribu atdot šo parādi, kā, vai izlīdzināt.
Bet es bieži domāju par to, kāpēc šis dāvināšanas akts, kas pats pēc savas būtības ir nu, tāds sirsnības mīlestības apliecinājums, veids, kā mēs uzturam attiecības, tāpēc, ka mēs to gribam darīt, kādēļ tas bieži vien kļūst par tādu pienākuma lietu, kad nelaimīgs ir gan tas, kuram tā dāvana ir jāmeklē, tāpēc, ka tas ir jādara, jo tā ir pieņemts, gan tas, kurš beigās to dāvanu saņem, jo viņš redz, ka tam nav nekāda sirsnība ieguldīta, bet ka tas nabaga cilvēks vienkārši to darīs pienākumu pēc. Un bieži vien tas pat notiek ģimenēs, tad, kad ģimenes izaug ļoti, ļoti liels un katram ir jāatrod 10 dāvanas, un tad beigās ir tā, ka visi saņem tējiņas un
zeķītes
un paldies, bet kur tad mēs liksim?
Nu, no antropoloģiskās teorijas viedokļa tas ir vienkārši tā, kā tās dāvanas notiek. Ja? Dāvanas vienmēr ir dotas pienākuma dēļ un saņemtas pienākuma dēļ. Vai, pareizāk sakot, vienmēr mums ir pienākums dot kaut kādas dāvanas.
Ir un, pienākums?
Nu, protams, mēs nevaram dzīvot nedodot dāvanas. Ja mēs varam mēģināt racionalizēt to un teikt, jā, es negribu dot dāvanu, jo es redzu, ka tas ir vienkārši tāda tukša rituāla lieta, ja? Bet dāvanas vienmēr ir kaut kāda pienākuma. Mums ir pienākums dot tās dāvanas, un turklāt mums ir arī pienākums pieņemt dāvanas, jo mums ir jāuztur šīs savstarpējās attiecības. Mēs varētu aiziet tuksnesī un dzīvot vieni paši, un tad mēs varētu nedot nevienu dāvanu un nepieņemt nevienu dāvanu. Bet tikko, kā mēs dzīvojam šajā ikdienas dzīvē, ja, tad mums tās dāvanas ir jāpieņem un jādod.
Bet vēl jau ir tā lieta par dāvanām kā tādu sociālās mērīšanās lietu.
O, pilnīgi noteikti.
Un identitātes veidošanu arī dzen. Tas, kas man pieder un ar ko es varu atdot otram un uzdāvināt, ka tas parāda kaut ko par mani kā par personu un identitāti kopumā. Jā, jo man vairāk ir, jo es vairāk varu atdot.
Un es veidu arī kaut kādu savu tēlu ar to.
Jā. Jo dāvanu tajā dāvanu ekonomikā ir citādāk nekā preču ekonomikā. Preču ekonomikā vai tirgus ekonomikā mēs domājam, ka ieguvējs ir tas, kurš ir dabūjis vairāk mantu. Dāvanu apmaiņā ir otrādāk. Ieguvējs ir tas uzvarētājs ja, tajā visā. Tas, kurš, kuram ir labāk veicies, ir tas, kurš ir iedevis vairāk, kurš ir spējis uzdāvināt vairāk nekā tas otrs. Ja? Pie mums tas nav tik izteikts, bet, piemēram, ja mēs aizbrauksim uz bijušās Dienvidslāvijas pusi, tad aizejot uz restorānu, mēs varam novērot milzīgas savstarpējas cīņas par to, kurš samaksās. Mēs apsēžamies ar kolēģiem, sadalam rēķinu, ja, un viss ir priecīgi, jo pēc tam mēs varam, nu, mūsu attiecības ir diezgan skaidrs un tā, bet tur to prestižu iegūst tas, kurš ir spējis par visiem samaksāt. Tas nekas, ka viņam varbūt pēc tam nekas pār nepaliks, ja, tādā naudas izprausmē, bet viņš būs ieguvis prestižu ļoti nozīmīgi, vai iespējams daudz nozīmīgāku lietu.
Vēl es domāju par to dāvināšanas lietu, kā par to, ka patiesībā mēs jau bieži vien dāvinam nevis dāvanu, bet respektīvi, kad mēs esam saņēmēji pusē, mēs gribam netik daudz saņemt pašu dāvanu kā to sajūtu, par to, ka kāds par mums ir domājis un kāds ir speciāli piedomājis. Un tas arī ir ļoti svarīgs dāvanas aspekts, iespējams, ka pat svarīgāks par pašu mantu, ka dāvana var būt arī tas process.
Dāvana ir process un arī kas nosaka dāvanas vērtību. Dāvanas vērtība ir atkarīga no situācijas un no tā, ko tas nozīmē tieši man. Varbūt man uzdāvina cilvēks ar materiālā izteiksmē kaut ko ārkārtīgi nevērtīgu, bet nezinu, tas varbūt atgādina man kādu bērnības sainu un es kļūstu nostaļģisku un momentā šī vērtība pieaug. Tas ir līdzīgi kā, nu, vai tuksnesī vērtība būs mašīnai vai ūdenim.
Tur ir vēl tā interesantā lieta, kā ar dāvanām, dāvanu īsto vērtību. Nu, viņām nav tā kā pielikta cena.
Jā, nevar
mēs,
noteikt.
Mēs viņu noplēžam nost. Un viens noteikt. Ir tā nevēlēšanās eskalēt to tādā, jā, tīri mantiskā, naudiskā izpausmē. Bet otra puse ir tā, ka labai dāvanai tā īstā vērtība nekad nav zināma. Un tas ir arī saistīts ar to, ka mēs gribam vai nu apzināti vai neapzināti, bet gribam uzturēt šo savstarpējo parādu saistību sistēmu, kas veidojas savstarpēji dodot tās dāvanas. Jo ja mēs zināsim to cenu, tad mēs varēsim tās parādu saistības nokārtot. Bet ar dāvanām ir tā ideja, ir tā, ka tās parāda saistības nekad nevarēs nokārtot.
Nebeidzamas.
Viņas ir nebeidzamas.
Es atgādinu, ka mēs sarunājamies ar sociālo antropologiem Anžu Bicku un Klāvu Sedlinieku, kuri portālā Satori ir izveidojuši sarunu ciklu antropologu Ziemassvētki. Un vēl kādā jūsu sarunā jūs dekonstruējat arī Ziemassvētku vecīti. Man ļoti aizķērās tā doma par vecīti kā tādu agrīnu sociālās kontroles instrumentu, lai koriģētu bērnu uzvedību, bet kādas vēl jūs teiktu ir tās vecīšu funkcijas, ar ko šis dzīvelīgais vīriņš joprojām ir tik populārs?
Nu, man tomēr jāsaka, man liekas, tā kontrola ir tas galvenais, jo mums vienmēr gribas domāt, ka patiesībā Ziemassvētku vecītis ir izgudrots tādai, lai mēs radītu bērniem šo brīnumiņa un ticība, un iespējams, ka daļai tas tā arī ir, proti viņiem ir vēl viens tēls, kam ticēt un uzturēt kaut kādu mistēriju, bet es domāju, ka primāri tas ir, vismaz no tādas antropoloģijas viedokļa, ir tīri, lai uzturētu šo kontroli un kaut kādu varas hierarhiju, ko, protams, neviens negribēs atzīt, jo tas izklausos pārāk briesmīgi tādā gada griezumā.
Kā jūs teicāt, tā visu redzošā acis, kas visu gadu ir klāt un kaut kur no augšas raugās, vai tu uzvedies labi.
Ja? Jā, un tā ir tāda, citārā ziņā, tā ir bērniem man šeit pielāgota, nu, tāda dievības forma, jo viņam ir visas dievības pazīmes. Tas, kā mēs pret viņu attiecamies, kāds viņš ir izveidots, kur viņš atrodas, ja patiesībā mēs nekad nezinām, kur viņš atrodas. Tā ir tāda bērnu versija atvieglotā par kādu dievību.
Ja, tu pieminēji ar to panoptikumu ideju. Faktiski tā ir ideja, kas nāk no cietuma dizaina. Ja? Un tas cietuma dizains ir tas, ka pilsonis tiek audzināts, tieši cietumā tiek audzināts pēc Foucault, caur to, ka viņam liek pašam sevi disciplinēt. Nevis ir tas, ka stāvēs blakus vecāks ar stību, ja, un teiks, tagad darīs tā. Mm-hmm. Nē, tas bērns tiek izveidots tādā veidā par ideālu pilsonu, ka viņš īsti nezin, kad uz viņu skatās un kad uz viņu neskatās, bet viņam ir tāda sajūta, ka viņš redz to kaut kur, viņš zina, ka iespējams viņu novēro. Un līdz ar to viņš ir spiests visu laiku sevi pats koriģēt.
Tas ir līdzīgi kā ar fotoradariem un novērošanas kamerām kaut kādā ziņā. Mēs nezinām, vai mums nofičēs vai tieši tagad filmē, bet mēs koriģējam savu uzvedību. Foucault to sauc par distributive power, jeb decentralizēto un izkliedēto varu. Ka vara vairs nav tikai, tur nestāv sargs vai tētis un mamma, kas uz laiku biksta un saka, ka tagad jāuzvedas labi, bet vara patiesībā nodota, nu šajā gadījumā šī bērna paša rokās, ka viņš pats sāk sevi kontrolēt, apzinoties, ko viņš no tādā veidā iegūs un ko neiegūs. Un otra lieta arī, ko tu minēji, ka Ziemassvētku vecītis mums rada ilūziju, ka brīvu dāvanu ir iespējama.
Viņš ir starpnieks,
bet tā, protams, ir ilūzija, jo skaidrs, ka tas, ko bērns dod pretī, pareiz vai šī labā uzvedība.
Bet tur ir vēl viena, nu tiešām viņš ir starpnieks, jo te Ziemassvētkos ir kaut kāda tā starpniekošanās ar tām dāvanām. Varbūt viņu var arī bez Ziemassvētku vecīšu kādreiz dāvana tiek nolikta vienkārši zem eglītes. Bet tā ideja, ka Ziemassvētkos tur ir tā, ka tā nav tiešā apdāvināšanās, jo mēs nevaram Tas būtu pilnīgi aplami, ja mēs sanāktu visi kopā, un tagad es aizietu pie Annas un teiktu, Anna, reku tev dāvaniņu, ja, un Anna man iedotu dāvaniņu, un tā mēs būtu apmainījušies, bet tas nestrādā Ziemassvētkos, tam ir jāiet caur kaut kādu trešo, vai tā ir eglīte, vai tas ir Ziemassvētku vecīts, kas rada mums šo ilūziju, ka tā dāvana ir daudz maz brīva, lai gan pēc tam bieži vien ir tā, ka neuzkrītoši tiek doti mājieni, par to, ka pirmā klāt, nu kā tad tev patīk tā dāvniņa?
Vai arī tas, ko pieaugušie praktizē, ir ko, šīs loterijas, vai nu, nezināmais rūķītis arī, ja, kas esmu izvilcis, teiksim, esmu izvilcis klāvu, viņš to nezina, es viņam dāvinu, vai...
Klausoties jūsos, man ir bail domāt, ko jūs esat izdarījuši ar vēl vienu Ziemassvētku simbolu, kā jūs eglīti esat pa skuiņām izjaukuši.
Ar eglīti vispār negāja mums tik viegli. Eglīti mēs mazliet pašķetinājām. Un eglīti, protams, tas, kāda veida simbolika ir iekļaut eglītē, tur ir ļoti daudz dažādu variantu un skairas, ka eglīti it kā ir šādā formātā radusies 19. Gadsimtā, nu tur atkal strīdās katru, kā jau katru gadu Tallinu vai Rīgi, ja, kuriem bija pirmā eglīte, bet beigās neviena, jā, bet tas mūžs zaļais augs, viņš ir bijis pareizbā jau senajā Eģiptē, tās bija palmas, kas bija uz šiem salgriežiem, un tad Grieķijā man šeit lauru laps un olīvi koki un tā tālāk. Un viena lieta, ko tas noteikti simbolizē, ir mūža zaļais tā dzīvība visticamāk, bet tas, ko pāris antropologi mēģinājuši izdarīt ar eglīti, ir mēģinājuši viņiem piešķirt tādu rituālo nozīmi, jo ko mēs darām ar eglītu? Mēs neejam uz mežu apbrīdinot šo eglīti, mēs aizējam uz mežu, mēs izvēlamies mūsu prāt skaistāko eglīti, mēs viņu nocērtam, un tad mēs vedam viņu mājās, un mēs viņu par kaut ko pārvēršam. Ne, mums nepieteik to, ka viņa vienkārši mūžam zaļa un skaista. Un šeit var iezīmēt tādas rituālās darbības, tātad bija eglīte tāda, kāda viņa ir mežā, tad mēs viņu vedam mājās un mēs viņu rotājam, mēs viņu izveidojam par kaut ko citu, mēs piešķiram viņai citu nozīmi, viņa no parastas eglītes kļūst par Ziemassvētku eglīti. Pāris antropologi mēģinājuši sasaistīt, un pēc tam mēs viņu izmetam izkastē, sasaistīt to vaino ar cilvēku dzīves ciklu, kaut kāds pārtapšanas process, līdzīgi kā cilvēki pārtop, tikai cilvēkiem tā nav vienreiz, bet mēs pārtopam ik pa laikam, mums ir kaut kāda rituāla, mums ir rituāls ar skolas beigšanu, mums ir rituāls ar precēšanos, mums ir bērnu dzimšanas, ko mēs svinām un tā tālāk. Un ka šis varētu simbolizēt tādu cilvēku dzīves ciklu saīsinātā versijā.
Tā Ziemassvētki vispār ir tā klasiskais pārejas rituāls, kas ir...
Tumsa ko, gaisma jau vien.
Jā, ko cilvēki ik pa brīdim šos rituālus īsteno pārejot no viena stāvokļa uz otru stāvokli. Un gadskārtu riti ir arī starp šiem pārejas rituāliem. Un gluži kā citos rituālos, vienmēr ir kaut kādi atribūti tādi, kuri ir ļoti specifiski šajā vietā, kam īstenībā nav nekādas citas nozīmes un lomas. Ja, tur var būt jebkas, tikpat labi tas varēja būt maizes kukuls, izdekorēts kaut kādā veidā. Bet ar eglīti mēs varam padomāt arī par to, ka tiek kaut kas paņemts no meža, no tās mežonīgās vides, no dabas vides. Ja? Līdzīgi kā Jāņos, mēs arī tās dabas vides kaut kādas lietas ievelkam savā mājā, mēs pārveidojam, un šajā gadījumā tā pārveidošana ir ļoti izteikta, ja, ka tā eglīte tiek izdekorēta, izrotāta.
Mēs viņu civilizējam.
Labi, daba ka vēl nenogriežam smuki tā, lai viņi neizskatās, bet katrā ziņā viņi tiek izrauti no tās savas vides ārā, un tad viņi tiek izdekorēta, izrotāta, un tā rotāšana jau, ja mēs parunājam par to ar veciem cilvēkiem, kā senāk rotāji, tad tas bija diezgan pieticīgi. Ja? Un ar to rotāšanu mēs arī demonstrējam savu pārticības līmeni. Ja es klausījos bērnībā stāstus par to, kā bija ģimenes, kurās vienkārši salika vates piciņas uz eglītes, ja, vai varbūt uzkarināja vienu otru piparkūku, ja, tad ar vien vairāk un vairāk tā eglīte apauga ar visādām raibām, dārgām lietām, kuras nu, demonstrē mūsu turību, gan arī gaumes izjūtu, ja, pārāk arī nedrīkst to darīt. Ja. Bet tā pārveidošana ļoti nozīmīga ir, un tā dabas ievilkšana kaut kādā veidā. Tur, jo Ziemassvētki, tāpat kā citi pārejas rituāli, kaut kādā veidā nojauc robežas.
Sakiet, kā jums pašiem ir Ziemassvētkos, kā jūs apējaties ar visiem šiem rituāliem? Jums nenāk mazliet smiekli skatoties uz to visu ar caur savu antropologa rentgenāci?
Man liekas, ka es savā prātā esmu pārgājis dažādas fāzes, ieskaitot noliegumu, kritiku un pārvarot šo livinālo mītu miršanas fāzi un tā tālāk, atmetot tam ar roku un ļaujoties vienkārši tai plūsmai, tai sajūtai.
Es laikam arī. Man liekas, man arī, tad, kad es vēl studēju, un tad, kad es vēl biju klāvu studenta, tad, protams, bija šī nolieguma fāze un tā tālāk, bet tagad es
vienkārši... Vieksām nav jāraksta par Ziemassvētku vecību.
Man gan laikam nebija tādi jautājumi, tas bija diezgan pasen jau. Bet es vienkārši ļaujos, jo tas jau ir tas interesantais. Nu, mēs jau esam tādu pašu šīs sabiedrības locekļi, un, protams, ka mēs rīkojamies līdzīgi, un mēs domājam līdzīgi, un tā tālāk. Jā, tad, kad mēs gribam, mēs varam to visu izanalizēt, un esam arī to izdarījuši, bet tajā procesā jau mēs ļaujamies. Un tas ir tieši tas interesantais, jo mēs esam tieši tādu pat pētām subjekti kā visi citi.
Liels jums paldies, ka atnācāt, un priecīgs Ziemassvētkus!
Priecīgs Ziemassvētkus!
Jums arī!